Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И така, започва втората част на нашия обзор на деня в студиото на Радио К2 са моите гости, политолозите Страхил Делийски, Светослава Кръстева, Владимир Кучев, Христо Кацаров. Бяхме стигнали до това какво се случва, когато пред човека е алтернативата да си плащам сметките или да си купувам храна.
Бяхме стигнали до това дали...
Христо Кацаров?
Дали това да се влага в инфраструктура и да се поддържат ниски данъчни ставки би довело евентуално до повишаване на жизнения стандарт. Нали, колегата изрази мнение, че това е прекалено ниска топка. Аз не знам дали е ниска или висока топка, но тя е топка на нашето ниво в крайна сметка, защото инвестициите в инфраструктура следват от нейната липса. Значи, ако сега трябва да си обясняваме каква е връзката между инфраструктурата и това дали дадена компания мултинационална би инвестирала в нашата страна, смятам, че е излишно, но самия факт, че една магистрала, например Тракия с един тунел от 800 метра и три моста се строи 30 години, не е изобщо излишен, какъвто и да е коментар. Имам предвид, че окей, няма да се строят само магистрали и да се поддържат ниски данъци, обаче като няма магистрали, като липсват, като не съществуват.
Вижте, по цял свят, и то не от вчера, се говори за така наречената икономика на знанието. Една икономика, чиято структура позволява такова движение на инвестиции на капитали, което много голяма част от това движение въобще не се нуждае от магистрали, от... Това не означава, че те не трябва да ги има.
Никой не оспорва, че като има магистрали е още по-добре.
Икономиката на знанието се прави от хора, нали? като и аграрната икономика. Тя също се прави от хора. А ако този, който прави аграрна икономика, трябва да има нещо аграрно в себе си и да поназнае някакви неща, от какво се прави икономиката на знанието? От хора, които основните им качество е това да знаят. Това е... Отново се връщаме на идеята, че не можем ние да говорим въобще за икономика и за развитие в днешно време, 2012 година, без въобще да става просто тук за хората. Това отново означава, че нашето икономическо мислене е мислене пред модерно, ако щете. Несериозно е.
Да, между другото,
на
теза... Фомов, част от Европейския съюз, извинявай.
Не, няма нищо. Точно на твоята теза импонира резултати от едно изследване, че хората, младите хора, които излизат от университетите в България, продължават, уви, да са неподготвени за трудовия пазар и за задълженията, които им биват вменявани, когато те започнат работа.
А защо?
Вече залитаме в темата. Да, залитаме в темата качествено образование.
Акцентира се върху теорията, а не върху практическите умения и познания, които един млад човек се предполага, че трябва да придобие, за да може лесно да се адаптира към работната среда. Мисля, това е основният проблем пред младия човек в момента.
Е, вижте, връзката между бизнеса и
възможността. Има ли занижени изисквания? Нямате ли усещането, че изискванията много се занижиха към студентската аудитория в България?
Те изискванията
да.
Кореспондират с желанието на университетите да имат колкото се може повече студенти, за да получават едно определени бюджетни пари, нали?
Колкото и грубо да звучи, на един определен етап може да се каже, че висшето образование малко така се възприема вече като бизнес и това е основният проблем.
Но е колегата
Делийски. Не искам да абсолютизирам, среща се на някои места.
Колегата Делийски каза нещо, което е много важно, именно, че той го каза за висшето образование, но изобщо образованието се наблюдава една тенденция да не отговаря на нуждите на бизнеса. Аз имам конкретен пример. Да. В една община...
Но и бизнесът да не отговаря на нуждите на образования човек, го има същото. Просто връзките между бизнеса
и образованието. Да, връзките са скъсани от гледна точка образование. Една община, в която по инфраструктурни причини към настоящия момент се търсят хора, които могат да управляват и да поддържат транспортна техника, но не автомобили, а по-специфични. Да. Земеделска, трактори, да. Багери и прочее. Преди 5 години е закрит местния автотранспортен техникум. И в момента там вече няма специалисти. Това показва една тотална липса на дълновидност. И това е частен пример, а то навсякъде е така. Да. И в университетите е така. Не се закриват специалности, които нямат голям принос към пазарното развитие на...
Е, това е много
специално си ориентиран към бизнеса.
Да. Такава, голяма тема е...
Няма да можем да изчерпим тази вечер. Ние само я започваме, защото искам да отидем на не по-малката тема. Виждаме определени неадекватни действия от управляващите, определени слабости в управлението и в същото време по всички социологически изследвания напоследък правителството си запазва своя рейтинг, лидерите на управляващата партия запазват доверието. Изобщо, сякаш сме влезли всички в едно статукво и не мръдваме от него. Какво се случва в нашата държава и защо така обществото не обръща внимание на своите управляващи върху слабостите и грешките им, за да могат и те респективно да вземат своите политически решения, за да изправят тези грешки. Защо обществото се примирява с това, което му се случва в момента? И какво се случва?
Добър пиар.
Не бих се съгласила с вас, че само пиара е този, който оказва влияние и прословутата харизма на премиера. Според мен има много по-дълбоки причини и според мен това е невъзможността ние избирателите да видим другата политика. Различната политика, новата политика или така както вие политолозите казвате, липсата на алтернатива. В същото време аз забелязвам, че основните опозиционни партии непрекъснато бълват идеи. Не мога да кажа, че те са спрели да мислят, да пишат документи и да ни заливат със своите идеи за друг тип политика. Защо няма тази чуваемост? Защо ние не искаме да посегнем към техните идеи? Какво се случва с нас, че се задоволяваме с идеите на сегашните управляващи и не искаме да чуем идеите на другите, на тези, които сега в момента са в опозиция?
Алтернатива има, но тя не е политически организирана. Така? Тя не е една алтернатива, тя не е канализирана алтернатива в този смисъл. Може би това е правителството, срещу което има най-ясни алтернативни идеи.
Така е.
При всички положения.
Да.
По редица причини, за които много пъти сме си говорили тук. Други проблема, това, което казах, е, че тази алтернатива не е политически организирана.
Yeah.
Политически организираните групи пък в същото време не са алтернатива, не че не предлагат и читави идеи.
Mm-hmm.
Просто те са изчерпани като ресурс, мобилизационен ресурс, който може да организира хора, последователи и така нататък. Това е един така доста сложен момент от гледна точка на разпределението на политическата система и партийна система, но в същото време е много удобен момент за правителството. И те го използват, хората
естествено
го използват по един блестящ начин, разчитайки на липсата на организираната политическа или на неорганизираната алтернатива, която съществува от една страна, скъсаните социални връзки от друга страна, обедняването от трета и силното въздействие на телевизията от четвърта страна. Тази съвкупност от фактори ни завърта в този, така, в едно перпетум мобиле на безалтернативност. Това не е липса на алтернатива, и с това завършвам. Това е просто липса на организиране на алтернативата.
Да, вие споменахте социологическите агенции като довод за това, че партиите едва ли не могат да предложат адекватно своя продукт. Социологическите агенции в момента се занимават с една определена дейност, която по-скоро не е замерване на общественото мнение, а създаване на такова, формиране на такова обществено мнение. Широко се тиражира тезата и ще продължава да се тиражира, бъдете сигурни в следващите месеци, как следващия парламент трябва да бъде съставен и ще бъде съставен, нали, това е схемата. Първо да се говори какво ще се случи и след това да се материализира. Схемата да бъде 4 партии в Народното събрание, 3-те познати, новата тип нероден Петко партия на Меглена Кунева.
Не, че съм адвокат на социолозите, но не бих се съгласила с вас, че социолозите се занимават с политическо генно инженерство. Те си ходят на терен и си изследват и...
Аз уважавам техните изследвания и
трябва да ви кажа,
ще се радвам
и трябва да ви
те да
кажа,
познаят.
Че, и трябва да ви кажа, че много точно отразяват на настроението. Така както доста недоволство вече се нагнетява в обществото срещу редица управленски решения и действия на управляващите, така никой не, когато отидат и го попитат, си казва, че си гласува пак за ГЕРБ. Социолозите не си измислят тези данни.
Не, аз в никакъв случай не искам да звуча негативен към социолозите като общност или като група, която се занимава с определен тип дейност.
Да погледнем цифрите на социолозите. Те отново показват, че това управление не е любимо на мнозинството българи.
Да, защото спад в доверието има.
Да. Това не е любимо на мнозинството българи. Оценките към това управление са ясно поляризирани. Ако но... допреди половин година си мисляме, добре, може и така, може, иначе сега е абсолютно ясно.
Но и при тази поляризация не се повишават процентите на БСП, не се повишават процентите на Синята коалиция, не се повишават процентите на Атака, на РЗС. Да, има някакво раздвижване около Омеглена Кунева. Да, нормално е да има такова раздвижване, защото това е новия политически субект. И някак хората към него проявяват интерес.
Това е
най-малкото има интерес.
Тип либерален център, да, чието потенциал е повече от 10-15%.
Ами те са и, и достатъчно,
да,
за да влезе в парламент.
Балансьора, за което се говори и така нататък.
Аз питам защо БСП не си повишава процентите, защо Синята коалиция не си повишава процентите, къде отидаха избирателите на тези две партии, особено на Синята коалиция, защото при БСП има някакво раздвижване на последък.
Конкретно БСП повишава процентите.
Да, има, има някакво повишане, така
е. Но бих казал славно, нали?
Да.
Бавно и славно към прогрес, по 2-3%
Не, там има, там и един вътрешно партиен проблем в момента, който малко стъписва левия електорат.
Вътрешно партиената борба, която в момента концентрира внимание върху БСП, би могла да бъде използвана и в позитивна гледна точка, за да се популяризира партията като такава, т.е. не цялото внимание да бъде върху ГЕРБ и изявите на Бойко Борисов, които със сигурност са интересни и със сигурност така голяма аудитория предизвикват пред себе си, но все пак този вътрешно партиен проблем в момента пред, в БСП и тази борба, тя може да бъде по такъв начин представена пред обществото, че те да успеят да разгърнат идеите си по-мащабно, иначе, както казахме, малко, бавно, но те все пак вървят нагоре, нали? Това е нещо за тях.
Да. Какво се случва обаче с синия избирател и синята коалиция?
Той е отвратен. Синия избирател му мръзна. Просто му мръзна едни и същи хора. Миналата седмица, съжалявам, ако се повтаряме, коментирахме това нещо. Едни и същи хора запушили като тромб кръвоносната система, дясното пространство. Няколко определени личности, които се събрали, за да бъдат ръководство на една партия, да защитават лидера си, който, но се извинявам, обаче по никакъв начин не предразполага тая партия към развитие, тая партия към израстване на лидери, които в един момент да го сменят, които да разгърнат нейното влияние, които да могат да представят алтернативни политики. Иначе да, печатат, всеки ден печатат документи, както вие казахте, заливат ни с идеи, обаче тия идеи няма как да бъдат възприети сериозно от хората, които преди всичко виждат личността и виждат това, че промяна не може да се очаква от там, където вече в този смисъл, че политиката е река, в която може да се потопиш един път, втория път вече няма как да стане. Колкото по-бързо го разберат в дясно, толкова по-добре за тях, мисля аз.
Проблемът според мен с състоянието на БСП и традиционните десни като цяло е проблемът, така да се каже, за политическата енергия, която в случая, и в двата случая, е насочена навътре, а не навън. В смисъл, тя не може да се превърне в генератор за някаква организация на ресурси, идеи и така нататък, които да намерят някаква реализация. И в двата лагера, и в леви, и в десни, в момента сме свидетели на вътрешно партийни, така се каже, конфигурации. В синьото все още продължават да се чуят и се обърнати като цяло към миналото с носталгия и да търсят причините защо така се случи, а не да се задават въпроса какво да се, трябва да се случи от тук нататък, за да продължат да съществуват тези партии като цяло. А в лявото, като цяло, проблема в момента е как да се покаже на избирателите, че лявото все още е един, поне според мен.
Страхи удели.
Десетицата там, нещата наистина са доста, доста тежки и струва ми се, че там следва да се появи нещо със сигурност, макар и малко, което да търси партньори в центъра. Има огромен брой хора от така наречената горна средна класа, които естествено симпатизират и са готови да се включат по един друг начин в политическия процес и те ще намерят своето политическо представителство, но това представителство трябва от сега да е ясно, че то ще бъде в доста лимитирани граници.
Смятате ли, че ГЕРБ се настани на мястото на синьото, на дясното?
Да стани се там, където битуваше от една страна идеята за задължителна реализация, и от друга страна идеята за аз бия комунистите, аз съм антикомунист. Това са, в това малко пространство ГЕРБ иззел десницата. Но ще ми се да кажа две-три думи за БСП. БСП има нужда, така наречено на рекламен език, да се ребрендне. Да, малко в образа, малко в марката да промени нещо. За да вкара енергия в тази марка, за да вкара енергия в тази, в начина, по който я възприема населението и потенциалните симпатизанти. Сега БСП има такъв огромен шанс, свързан с лидерската, в момента лидерска битка, но свързан с гласуването на новия лидер. БСП има огромен шанс да го направи това и може би звучи доста така, може да прозвучи доста радикално и екзотично, но защо пък вместо да се води лидерска битка, не се стиснат лидерски ръце и БСП да преминат към вариант с някакви промени в устава, да кажат, ние ще имаме двама са председатели. По този начин ще кажем на хората, не и само вътре в партията.
Наблюдавали ли сте някога в историята съпредседателство на една партия?
Защо не?
Не.
Момент принцип, е такъв, идва избори по този начин.
Не казвам, че не трябва, но питам, наблюдавали ли сте в историята някога са председател?
Сигурно си има някакви...
Да. И те са общо взето завършвали трагично за тези партии.
При всички положения. При всички положения, но една година и нещо преди изборите, в тази ситуация, в която тази вътрешна битка изтощава партията точно преди изборите, в момент, в който
би трябвало... Възможно ли е друг вариант? Вместо двамата, които се конкурират в момента, да се яви трети?
Това ще бъде изключително подозрителен вариант. Този човек ще трябва през цялото време да обяснява той
че... От кой лагер е?
Това със сигурност няма да влее енергия в партията преди изборите. В този смисъл БСП трябва да даде, ако иска, трябва да даде така да заприличат на партия, която има потенциал да получи един добър резултат. Трябва да даде някакъв коренно радикален, различен, но истински знак.
Много ми хареса репликата.
Не разработки през парламента, медийни неща и разни документи, които казвам, че никой не... Нещо истинско, нещо автентично, нещо органично.
Много ми хареса фразата, преди няколко дни я чух, че не конгресните резултати определят изборните резултати. И това е много важно за БСП да го разбере, че резултатите от конгреса все още не значат 2013-та напълване на урните с червената бюлетина.
По въпроса за лидерската позиция в БСП, струва ми се за най-работещо като стратегия. Просто един от двамата лидери, не искам да казвам кой от двамата, да признае другия. И другия по този начин да стане легитимен.
Познаваме тази партия, това е най-трудното нещо да се случи.
Може да е най-трудното, но според мен би имало най-голям ефект.
Сигурно, сигурно. Но почти за мен лично, така наблюдавайки историята на тази партия, почти е невъзможно това да се случи.
Понеже се опитахме да аналогизираме процесите, които текат от една страна в така нареченото автентично дясно и в БСП, то бих казал, че ако сегашното представителство на Синята коалиция до някаква степен произвежда, може да не успява да я прилага, но произвежда политика, която следва една определена линия, либерална в икономическо отношение и така нататък. Успешна или не, тя е последователна в този ред на мисли. Това доста често на едни избори акумулира резултат. За БСП обаче трябва редно е да кажем, че пленума, който партията имаше през тази седмица, роди новина. И в контекста на мислите на колегата, може това да е ребрандинга на БСП. Новината беше, че БСП вече не се интересува от плоския данък и тя е против него. В смисъл, това е наистина, много хора биха казали популистски ход, много хора биха казали, че те всъщност се връщат към корените, но това е една промяна в икономическо отношение, която е основополагаща.
Вярно е, но много трудно може да обясни БСП на своите членове, симпатизанти и избиратели, защо прибягна към плоския данък и то когато управляваше, и защо сега не иска плоския данък, когато допускаме, че отново се готви да управлява. Какво е обяснението в този случай? И аз лично не намирам, че има особена последователност, в това число и в икономически план, при това бързо сменяне. Само преди няколко месеца Пламен Орешарски, видният икономист, който работи за левицата в момента, изрично подчерта, че данъците са много консервативно нещо и те не бива да се пипат много години наред. така както е прият сега плоският данък, самия той призова левицата да не се връща към прогресивния данък, точно защото не са минали достатъчно брой години, за да може да сработи този плоски данък.
Претоплянето на темата за плоския данък в БСП беше просто резултат от липса на политическо въображение.
Да, с какво друго да се занимават?
Иначе, абсолютно с аргументи, с които вие казахте, е абсолютно ясно, че това няма така симпатизант на БСП, който да тръгне и да се върши на подобно нещо и в това да разчете, видите ли, някакъв...
Голямата промяна и голямата нова идея. Да не говорим, че едни и същи хора защитаваха плоския данък и сега защитават прогресивния. А какво се е променило? Практически промяната е само навлизането на кризата все по-дълбоко. И едва ли точно кризата изисква промяна на данъците? Нали, точно за това се позовах на Пламен Орешарски, на който общо взето обществото до някъде му вярва, защото той е специалист. И той показа, че е един сериозен икономист в България, че точно той призова данъците да бъдат консервативни и да не се пипат. Голямата идея, за да може отново БСП да привлече своите симпатизанти и избиратели на своя страна, това е начинът, по който ще управлява, но генерално, не само с данъците. И не, само преди един час ние с вас изрично подчертахме, че за да влизат инвестиции в България, данъците, плоският данък, не е единствения фактор, който може да доведе повече инвестиции в България. Набор от фактори.
Но БСП не трябва просто трябва да...
Средата като цяло.
БСП не просто трябва да каже какво ще... Не просто на думи да даде това, което смята да прави. БСП трябва да покаже с делата си, с знаци във всекидневното си поведение, че го мисли това нещо.
И най-важното вече е да започне да търси сметка на управляващите с днешна дата. С днешна дата. Защото резерва от 8 милиарда е паднал на под 4. Защото всички тези калинки, които правят сериалите в България, съществуват днес. Днес. Не са съществували вчера и онзи ден. Те съществуват днес. Но затова се иска наистина много голяма смелост.
В това отношение няма как да пропуснем факта, че БСП действа с забавен рефлекс.
Точно
това
така,
са теми,
точно
които
така.
Те трябваха максимално да използват.
Да.
И случая с бонусите, и случая с Харизанов. В смисъл,
да.
Това са много близки теми, от които БСП могат да излъчат дивиденти. Няма социална чувствителност. Това е основна тема на БСП.
В този контекст искам да ви попитам малко по-нетрадиционно да помислим тази вечер. Дошло ли е време да се търси национално съгласие? Не говоря за коалиционно управление, говоря за национално съгласие. Обикновено големите и изпитаните демокрации, когато са в държавите в най-голяма криза, поставят въпроса за съставянето на правителства на националното съгласие. Това ни даде примери Гърция и Италия. И то не само поради вътрешна убеденост, а поради външна настойчивост, за да могат държавите да бъдат изведени от този тупик, в който се намираха. У нас дошло ли е времето да се говори за национално съгласие? И, разбира се, веднага ще последва и другия въпрос. Има ли основание да се внася вот на недоверие? И с това ще завършим тази вечер, защото ни остават само 5 минутки.
Както сама казахте, правителството на националното съгласие са правителството, които се обикновено се правят под външно давление. Това са кризисни правителства, които трябва за бързо да свършат нещо и така нататък. Не мисля, че ние сме в такава ситуация.
Yeah.
Не дай си Боже да влезем в такава ситуация, тогава може би ще ни се наложи да стигаме до някакъв такъв политически инструмент, защото иначе другите неща, няма да има достатъчно ресурс, която да е политическа сила да прави каквото идея в тази ситуация. Тук по-скоро, как да ви кажа, националното съгласие не трябва да го бъркаме с съгласието на между няколко елита. Ако това имам под национално съгласие, защото...
Да, не твърда, че трябва да има съгласие.
Като че ли имаме такова, този тип национално съгласие, то си съществува.
Разбира
и благодарение
си,
на това доста консервативна е нашата политическа система. Въпреки, че допуска някакви хора, но...
Не, той целият преход минава през съгласието между няколко политически елита.
Въпросът е дали има от онзи другия тип национално съгласие, в който, което единствената точка на това съгласие гласи следното. Ние сме съгласни да сме политически активни. В демократичната инфраструктура това е основното изискване. Ако имаме съгласие в обществото, всеки с каквото може и както иска със своите принципи бъде политически активен, тогава нещата ще изгледат по малко по-различен начин. Този тип съгласие би следвало да се случи в момент, в който в този тежък икономически момент обедняване и така нататък, слаба политическа работа, това е момент, в който това съгласие да се случи.
А дошъл ли е момент в опозицията да иска вот на недоверие на правителството?
Вота на недоверие...
Христо Кацаров.
Това е едно популярно упражнение. Едно упражнение циклично. Аз не подценявам вота на доверие като парламентарно действие. Да, но той е цикличен, записан в законовите рамки. Всеки 6 месеца се случва вот на недоверие. Във всяко правителство до сега, не само на ГЕРБ, не само на БСП, винаги на 6 месеца има вот на недоверие от една или друга партия. Въпросът е какво постига той, ако той наистина успее да акумулира някаква обществена енергия, която би могла да даде правилните отговори на въпроси, които в момента ние не успяваме да отговорим като общество и като политическа класа достатъчно адекватно. Окей, нека да има вот на недоверие. Но ако вот на недоверие е просто за да имитираме дейност и да разпаваме партийните редици, без някакъв конкретен смисъл и без някакви конкретни политически послания, аз бих казал, че той просто ще си бъде, ще продължава да бъде така.
Много точна е фразата ви политически послания, защото реален вот на недоверие за сваляне на правителството в момента не може да се осъществи. Това е повече от ясно, защото съотношението на броя на гласовете е такова, че правителството на ГЕРБ няма да падне до изборите. Толкова са гласовете, които го подкрепят, те са константни, това са депутатите от ГЕРБ плюс независимите депутати. Но нали опозицията, за да заяви своето присъствие и да изрече своите послания гласно, да артикулира онова, което наричаме алтернатива, и трябва преди всичко парламентарната трибуна. И те затова се правят и вотовете, за да може обществото да чуе какво предлага опозицията на мястото на управляващите, като политика, като послания, като икономика, като социална дейност и така нататък. И зато и питам аз, даже не закъснява ли опозицията с вота на недоверие за сегашните 6 месеца? Защото само след няколко месеца ние ще навлезем в предизборна кампания. И тогава вече каквото и да се говори от трибуната на Народното събрание, почти няма да има значение, защото хората вече ще искат реална работа за бъдещите избори.
Какво се случи на последните волки спрямо това правителство? Опозицията иска вот на недоверие и от управляващите казват, тие клатат лодката точно в най-неправилния момент на криза, когато имаме нужда от стабилна политическа система. И втори аргумент е, ама точно пък тия ли, нали ги видяхме. Това ще се случи и на поредния вот недоверие, ако не се случи следното нещо, това, което и вие казахте. Вота да не се превръща просто в едно оплюване.
Естествено.
И в вадене и претопляне на стари скелети и претопляне на стари манджи, както винаги става, защото нашите политици са много добри в това. А да се случи именно, това е шанса не само на опозицията.
Шанса и на държавата.
На всички партии ясно, сериозно и отговорно към населението да заявят, да кажат какво вадис, на къде отиваме, какво правим, а сега на къде. Не...
Един обикновен прост вод на доверие да се премине към конструктивен вод на доверие.
Защо аз съм по-добър?
Това е най-важно.
А не защо ти си защо ти си зле? Защо аз съм по-добър?
Това е големия въпрос, който според мен опозицията трябва да се възползва в тези зимни месеци. Защо аз съм по-добър? Какво предлагам аз на обществото? Защо го предлагам и как мога да го свърша? Но за това вероятно ще стане дума в следващите ни политически обзори, защото изчерпахме дневния ред на днешния ден. Информационно-публицистичния ден, сряда, 22 февруари 2012 година.